in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
នៅពេលមានសោស័ព្ទឈូឆអង្គងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់តាមរំពឹងធ្វើការចរចាកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយលោកពូទីនមិនមានគោលនយោបាយថ្មីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធារវាងអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេប្រទេសម៉ុងតេណេវ្រូប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រកាន់យកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ពីបទរួមគំនិតជ្រៀតចូលអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប៉ាគីស្ថានច្រានចោលការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនាំយកមេដឹកនាំក្រុមបះបោរមកកាន់តុចរចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅពេលមានសោស័ព្ទឈូឆអឹងកងអំពីសន្និសីទកម្ពុជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាចមានជំនួបកម្ពុជាបែបនេះលើកទី2ជាមួយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកតាមបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានហៅជំនួបកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នៅប្រទេសផាំងឡង់ថាជាការជោគជ័យដ៏សម្បើមមួយលើកលែងតែជាមួយសត្រូវពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបណ្ដាញព័ត៌មានคล้ายๆលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរទៀតថាខ្ញុំរំពឹងនឹងមានជំនួបលើកទី2របស់យើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៃចំណុចច្រើនដែលបានពិភាក្សាគ្នារួមមានការបញ្ឈប់ភេរវកម្មសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពាណិជ្ជកម្មប្រទេសអ៊ុយក្រែនសន្តិភាពតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមានគោលបំណងអាក្រក់ធ្វើឲ្យមើលឃើញការប្រឈមមុខដ៏ខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីទោះបីការប្រឈមនោះអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមក៏ដោយប្រធានាធិបតីពូទីនកំពុងស្ដីបន្ទោសកំពុងខាននយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអន្តរាយជំនួបកម្ពុជារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចាក់ចែងពីប្រទេសផាំងឡង់ដែលតេតិននឹងជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំមកលោកពូទីនបានប្រាប់ពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីថាយើងយល់ថាមានកម្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រុងប្រៀបលះបង់ទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកលះបង់ទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីមហិច្ឆតាជំនួសខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិយាយថាលោកមិនបានទទួលការណែនាំថ្មីមកពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេបន្ទាប់ពីសន្និសីទកម្ពុជាទីក្រុង Helsinki រវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមកលោកឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Joseph Votel ដែលដឹកនាំទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពីទីក្រុងតាំប៉ារដ្ឋ Florida កាលថ្ងៃពុធថាយើងមិនទាន់បានទទួលការបញ្ជាជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលនេះទេលោក Voltaire បាននិយាយទៀតថាកងកម្លាំងរបស់លោកកំពុងបន្តតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជាមួយយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើប្រកាសថាបានការពារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយទៀតថាសម្រាប់យើងនៅពេលឥឡូវនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនឹងបន្តធ្វើដូចនេះទៅដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រយុទ្ធពួកអ្នក ប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសសេរីខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារប្រឆាំងរបបអាសាទនៅក្នុងប្រទេសនោះដែរប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរួមវិភាគទានដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដតូចនៅតំបន់បាល់កង់មានភាពកខ្វើណាស់ដែលអាចចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី3បាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរួមវិភាគទានដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែទ្វីបអឺរ៉ុបទេក៏ប៉ុន្តែទូតទាំងសកលលោកទាំងមូលរួមជាមួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរបញ្ហានេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានរិះគន់អង្គការអូតង់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅពេលដែលសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវតែការពារប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូប្រសិនបើប្រទេសនោះរងការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមានការសង្ស័យពីការអង្គការអូតង់គីយូយាណាមហើយបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហេសង្គីរុស្ស៊ីមានការបារម្ភនៅពេលដែលម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានចូលក្នុងអង្គការអូតង់នៅឆ្នាំ2017ហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការតានតឹងនៅពេលដែលប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់មួយនេះមានចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនោះសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដែលបានស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយសារធាតុពុលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលើអតីតចារបុរសហើយនិងកូនស្រីរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានដឹងមកពីប្រភពមួយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកវាយប្រហារនោះជាជនជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេតាមរយៈវីដេអូហើយនិងការពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់មនុស្សដែលបានចូលក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបានទាក់ទិនទៅនឹងការដាក់ថ្នាំបំពុលលោក Sergey Skripal ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Yulia កាលពីខែមីនាអង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីអន្តរជាតិក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថាសារធាតុដែលប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ្នកទាំងពីរនោះជាប្រភេទថ្នាំពុល Novichok ដែលជាប្រភេទឧស្ម័នធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្ស70និង80ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានស្នើពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានស្នើពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីពិចារណាសំណើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតប្រេងចម្រាញ់ឲ្យទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះតាមប្រភពអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនជាបន្ទាន់ពីការចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងបានទទួលប្រេងឥន្ធនៈហួសកំណត់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការនាំចូលខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការនាំប្រេងហួសចំនួនកូតា500,000ធុងក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានអនុម័តនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការនោះផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនសប្បាយចិត្តអំពីការសម្រេចរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដើម្បីដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ដែលបានចុះផ្សាយថាខ្ញុំមិនរំភើបតតិសោះកំណត់សម្គាល់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់2ដងក្នុងឆ្នាំនេះហើយធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់2លើកទៀតមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com នាងមារីយ៉ាបូធីណាអាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនាងបានរងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធ លោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមានកំភ្លើងជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងដល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយសមាគមកំភ្លើងជាតិអាមេរិកាំងដែលតំណាងឲ្យរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីការខុបខិតជ្រៀតចូលអង្គការនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីជះឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Maria Butina អាយុ29ឆ្នាំដែលខ្ទង់គណនីប្រព័ន្ធ Twitter ពណ៌នាអ្នកស្រីថាជាអ្នកបង្កើតនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សារបស់អង្គការសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងហើយបានធ្វើការជាអ្នកជំនួយការពិសេសឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រី Butina បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការរួមគំនិតធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកស្រីរងចាំសវនាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃពុធ
សម្បត្តិបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBIព័ត៌មានថាលោកស្រី Butina ជាភ្នាក់ងារលាក់មុខរបស់រុស្ស៊ីដែលបានទៅទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកមុនពេលចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រភេទទិដ្ឋាការនិស្សិតនៅខែសីហាឆ្នាំ2016ហើយបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សម្បត្តិបង្ហាញភស្តុតាងនោះមិនបាននិយាយឈ្មោះមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែការព័ត៌មានក្នុងសម្បត្តិនោះមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោក Alexander Tosin អភិបាលរងធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនឹងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងគណៈបក្សសហភាពរុស្ស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin លោក Robert Driscoll មេធាវីរបស់លោកស្រី Butina បានចេញថ្លែងការណ៍បដិសេធថាអ្នកស្រីមិនមែនជាភ្នាក់ងាររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីទេលោកបានពណ៌នាអ្នកស្រីថាជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើទិដ្ឋាការនិស្សិត
កាលពីខែមេសាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើលោក Toksin និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ី16នាក់ទៀតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Toksin បានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាអ្នកស្រី Butina ឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជះឥទ្ធិពលលើនយោបាយអាមេរិកយោងតាមសម្បត្តិបង្ហាញផុសតាងអ្នកទាំងពីរបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងឯកជនឬដូចដែលអ្នកស្រីបានហៅពួកគេថាការប្រស័យតាក់ទងបណ្ដាញផ្លូវក្រោយសម្បត្តិបង្ហាញផុសតាងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដាញតាក់ទងទាំងនោះអាចត្រូវបានសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយកទៅប្រើដើម្បីជ្រៀតចូលក្នុងស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនរបៀបវិរៈរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ការខំប្រឹងប្រែងនោះក៏រួមមានការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកកាំង NRA ដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រើកំភ្លើងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកកាំង NRA មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនបានបដិសេធថាពុំមានអ្វីខុសក្នុងការព្យាយាមរបស់លោកតូសិនដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលសមាគមនេះនោះទេ
លោកតូសិនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់សមាគមកំភ្លើងអាមេរិកឬ NRA បានបើកការពិភាក្សាយ៉ាងចំហអំពីចំណងទាក់ទងរបស់លោកជាមួយអង្គការនោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដោយអះអាងថាទំនាក់ទំនងនេះធ្វើឲ្យលោកអាចចេញចូលជួបលោក Donald Trump ដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានត្រូវប្រកាសដោយក្រសួងយុតិធម៌ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Helsinki នៃប្រទេសផាំងឡង់នៅសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតី Putin ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសផាំងឡង់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនជឿថារុស្ស៊ីបានជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ទេដែលជាការផ្ទុយទៅនឹងការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះបីមានការយល់ព្រមដោយសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡង់ក៏ដោយកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដោយលោកតូសិននិងអ្នកស្រី Butina បានធ្វើឡើងមួយផ្នែកចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសម្បត្តិបង្ហាញភស្តុតាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានសន្មត់ថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតពួកគេបានស្វែងប្រើសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកកាំងជាបណ្ដាញចូលក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ ដើម្បីសោះស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសអវិជ្ជមាននិងក៏ក្លឿនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ី
លោក Yuval Weber ជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯសាលាក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា Daniel Morgan Graduate School ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាគោលបំណងរបស់អ្នកស្រី Butina គឺប្រើទំនាក់ទំនងខាងមនោគមវិជ្ជារវាងសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយអាមេរិកលោក Weber និយាយទៀតថាអ្វីដែលអ្នកស្រី Butina បានព្យាយាមធ្វើគឺអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកដឹងនិងយល់ថាមនុស្សដែលបានគិតដោយពួកគេដែលមានគំនិតដូចគ្នាអំពីការប្រើកំភ្លើងក៏រស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរអ្វីដែលរុស្ស៊ីចង់បាននោះគឺថាប្រសិនបើសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកបានគិតថាមានមនុស្សដូចជាពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការនេះនឹងបើកផ្លូវចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជ្រៀតចូលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផ្ដល់វិធីដើម្បីនាំសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកការតាក់ទងខាងនយោបាយនិងបករបស់ខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
យោងតាមសម្បត្តិបង្ហាញភស្តុតាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងការអនុវត្តតាមការរួមកំណត់អ្នកស្រី Butina បានរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់ដែលគេមិនបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋអាមេរិកទី1បានធ្វើការជាមួយអ្នកស្រី Butina ដើម្បីរៀបចំណែនាំឲ្យស្គាល់ជនជាតិអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយអាមេរិករួមទាំងក្នុងសមាគមកំភ្លើងអាមេរិកផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានផ្ញើសារតាមរយៈអ៊ីមែលទៅឲ្យមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាថាដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានតាក់ទិនទៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានខ្សែទំនាក់ទំនងឯកជនរវាងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡាំងនិងពួកមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមរយៈបណ្ដាញសមាគមកំភ្លើងអាមេរិក
ពលរដ្ឋអាមេរិកទី2បានតាក់ទិនក្នុងការតាក់ទងតាមសារអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2016និង17ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រី Butina ដើម្បីរៀបចំមហាពេលល្ងាចសម្រាប់មិត្តភាពនិងការសន្ទនានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង New York សម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលការខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះរួមមានការចូលរួមក្នុងការជួបប្រជុំពិធីសូត្រធម៌អាហារពេលព្រឹករបស់ជាតិការជួបប្រជុំរបស់សមាគមកំភ្លើងអាមេរិកនិងពិធីជប់លៀងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលនៅខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានរឹបអូសយកដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អ្នកស្រី Butina បានស្នើថវិកាចំនួន $1,250,000ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទដ៏សំខាន់នៅពេលខាងមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយោងតាមសម្បត្តិបង្ហាញផុសតាងនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងសារអ៊ីមែលអ្នកស្រី Butina បានសរសេរទៅអ្នកតំណាងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់របស់ខ្លួនថាតំណាងម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការយល់ព្រមដើម្បីស្ថាបនាបណ្ដាញតំណាងនេះអ្នកស្រី Butina បានសរសេរទៀតថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការទទួលការយល់ព្រមពីភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មានភាពងាយស្រួលទេ
មិនដល់2ខែផងមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Butina បានសរសេរអ៊ីមែលទៅឲ្យជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលបានស្នើឲ្យរៀបចំអាហារពេលល្ងាចដើម្បីមិត្តភាពនិងការសន្ទនាម្ដងទៀតនៅដើមខែតុលាពីព្រោះយើងមានពេលសល់តែ2ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជាពេលវេលាដើម្បីបង្កើតក្រុមទីប្រឹក្សាស្ដីពីបញ្ហារុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មី
ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាថាតើអ្នកស្រី Butina គួរតែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ទេក៏ប៉ុន្តែបានយល់ស្របគ្នាថាភាពប្រថុយប្រថាននឹងមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់លោក Thorsin បានសរសេរទៀតថាការបង្កឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់មានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ហើយបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងដេញតាមបញ្ហានេះអ្នកស្រី Butina បានយល់ស្របអ្នកស្រីបានសរសេរទៀតថានៅពេលឥឡូវនេះអ្វីត្រូវតែរក្សាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតតែគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា
ដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសុំដល់ពួកតាលីបង់ឲ្យយល់ព្រមតាមសំណើគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការចរចាសន្តិភាពហើយបានច្រានចោលម្ដងទៀតការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខ្លួននាំយកមេដឹកនាំក្រុមបះបោនេះមកកាន់តុចរចាលោកអាយ៉ាស់ហ្គោវរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកក្កដាលោកមហាម៉ាត់ហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការគាំទ្រពេញលេញរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការសន្តិនិកសន្តិភាពមួយជាមួយពួកតាលីបានដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្វៃសាល់បាននិយាយថាគ្មានដំណោះស្រាយយុទ្ធាដល់សង្គ្រាមច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេយើងសង្ឃឹមថាពួកតាលីបាននឹងក្តាប់យកឱកាសនេះនៃកិច្ចចរចាគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបដិសេធការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែឯកឯងក្នុងការនាំយកពួកតាលីបាន់មកកាន់តុធ្វើការចរចាគ្នាលោកហ្វៃសាល់បានគាត់សម្គាល់ថាទេជាដាច់ខាតយើងបាននិយាយច្រើនដងមកហើយថាពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងរួមចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវនេះហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រុងប្រៀបសាច់ហើយក្នុងការបំពេញមុខនីតិនេះលោកហ្វៃសាល់បានធ្វើកំណត់សម្គាល់របស់លោកតែ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកសេអាលីសវែលសអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់សម្រាប់តំបន់នោះបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការប្រកបដោយចេរភាពនិងដាច់ណាត់ដើម្បីនាំយកពួកតាលីបាន់មកកាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកស្រីវើសក៏បានគាត់សម្គាល់ដែរថាពួកមេដឹកនាំក្រុមបះបោរដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយតាមរយៈកិច្ចចរចាដល់សង្គ្រាមនេះអ្នកការទូតអាមេរិករូបនេះបាននិយាយយោងច្បាស់លាស់ដល់ការចោទប្រកាន់យូរយារមកហើយដោយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាពួកមេដឹកនាំតាលីបាន់កំពុងចូលកាន់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានណែនាំការបះបោរពីទីចូលកាន់នៅទីនោះដោយមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសជិតខាងនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទោះណាជាខ្លួនសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលអ្វីក៏ដោយដែលខ្លួនមានដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកតាលីបាន់ឲ្យចូលក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពពួកតាលីបាន់បានប្រកែកមិនព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្តិភាពណាមួយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនហៅថារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហើយទាមទារឲ្យមានការដកកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅមុនពួកគេចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអន្តរអាហ្គានីស្ថានណាមួយពួកបះបោរអ៊ីស្លាមនិយមនេះស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវធំនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះមន្ត្រីចុងខ្ពស់តាលីបាន់ម្នាក់បានចានចោលការនិយាយអះអាងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចមានឥទ្ធិពលឲ្យសាររើពិនិត្យមើលជាថ្មីគោលនយោបាយខ្លួនដែលថាមិនធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលមន្ត្រីរូបនេះរបស់ពួកបះបោរបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីសោះឡើយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដូច្នេះ គំនិតសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាការមិនត្រឹមត្រូវទេពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានក៏បាននិយាយទទូចដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជាមួយពួកតាលីបាននៅពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានចុះថមថយ
អលលនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីសាកសួរលោក Michael McFaul ឯអគ្គអតីតឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទេបន្ទាប់ពីការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតី Putin នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាការនេះនឹងមិនកើតឡើងជាដាច់ខាតលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំពីអូបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានធ្វើសំណើមួយចំនួនក្នុងអន្លង់នៃការចរចាដែលលោកបានធ្វើនៅចំនួនកំពូលក្នុងទីក្រុងហេសិនគីជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំក្រុមអ៊ីតាលីក៏បានបដិសេធរបាយការណ៍ថាខ្លួនបានឈប់ធ្វើការវាយប្រហារសំទោសក្រុមតាលីបានបានបដិសេធរបាយការណ៍ថាខ្លួនបានឈប់ធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ជៀសការស្លាប់និងរបួសដល់ជនស៊ីវិលក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមបានឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទរបស់កាសែត The New York Times ដែលបានរាយការណ៍ថាពួកមេដឹកនាំតាលីបានបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនទប់គំវីប្រហារបេសកកម្មអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់អាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទទួលជន់ចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលខ្លួនខ្លាយជាទីដៅសម្រាប់ជន់ចំណាក់ស្រុកឆ្លងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេដើម្បីព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់អឺរ៉ុបនោះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលដើម្បីធ្វើការសម្រេចនៅថ្ងៃនេះថាតើខ្លួននឹងបន្តការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ជាមណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋសមាលីប្រហែល500នាក់ដែលបានស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកពួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទៀតឬទេពួកគេភាគច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការសម្្រាច់នេះបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាដែលជាទីកន្លែងរស់នៅដ៏ធំរបស់សហគមន៍សូម៉ាលីអាមេរិកសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រហែល22រូបបានផ្ញើលិខិតទៅឲ្យលោកស្រី Kirsten Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យលោកស្រីបន្តភាពរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលរដ្ឋសមាលីដែលបានជោគពួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅអំពើហ ংস ានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.